Hizi ni habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Serikali ya Kenya inakaribia kupata mkopo wa dola bilioni 1.5 kutoka kwa Umoja wa Falme za Kiarabu. Mkopo huo utatolewa kwa riba ya 8% na utatumika kujaza pengo la fedha ambalo nchi hiyo ya Afrika Mashariki inakabiliana nalo. Wizara ya Fedha ya Umoja wa Falme za Kiarabu na Benki Kuu ya nchi hiyo hawajatoa taarifa kamili kuthibitisha ripoti hizo. Kenya imekuwa ikikabiliwa na hali ngumu kupata fedha kufadhili bajeti yake baada ya kutokea maandamano ya mwezi Juni yaliyomlazimu Rais William Ruto kufuta mswada wa fedha uliokuwa umependekeza nyongeza ya ushuru ambayo ingepelekea serikali kupata zaidi ya shilingi bilioni 346. Hatua ya shirika la kimataifa la fedha IMF kuchelewa kufadhili bajeti ya Kenya imepelekea nchi hiyo kujikuta katika matatizo makubwa ya kifedha. Shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF limesema kwamba kina mama wajawazito na watoto wachanga wanakufa kwa kiwango cha kushtua nchini Sudan katika mkoa wa Darfur Kusini na maeneo maelfu ya watoto wanautapia mlo na wako katika hatari kubwa ya kufariki kutokana na ukosefu wa chakula. Ripoti ya MSF imesema kwamba mzozo wa afya wa Darfur Kusini ni mojawapo ya matukio mabaya zaidi ya kiafya kote duniani na yamechochewa na vita kati ya jeshi la serikali na kikosi cha kijeshi cha RSF vilivyoanza Aprili mwaka uliopita. MSF imesema kwamba imerekodi vifo 46 vya kina mama wajawazito katika hospitali mbili za Darfur na vifo 48 vya watoto wachanga katika hospitali hizo kati ya Januari na mwezi Aprili. Karibu theluthi moja ya watoto walio na umri wa chini ya miaka miwili wanakabiliwa na utapia mlo, ikiwa ni mara mbili ya kiwango kilichowekwa na shirika la afya duniani. Serikali ya Burundi imesema kwamba ipo tayari kuchangia walinda usalama kwa ajili ya Haiti. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi, Albert Shindiro, ameandika hayo kwenye mtandao wa X baada ya kikao na waziri mkuu wa Canada, Justin Trudeau. Hatua ya Burundi inajiri wakati polisi 400 wa Kenya wako mji mkuu wa Port-au-Prince kukabiliana na magenge ya uhalifu. Kenya vilevile ina mpango wa kutuma polisi 600 zaidi. Burundi inawalinda usalama katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, Somalia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nchi nyingine ambazo zimeahidi kuchangia walinda usalama kwa ajili ya Haiti ni pamoja na Antigua na Barbuda, Bahamas na Jamaica. Hali ya usalama na ya kibinadamu ya Haiti imeharibika tangu kuuawa kwa Rais Jovenel Moise mwaka 2021. Wanamgambo wa Hezbollah wamesema leo Jumatano kwamba wamerusha makombora ya masafa marefu kuelekea makao makuu ya kituo cha ujasusi cha Israeli cha Mossad kilichopo mjini Tel Aviv, huku wanajeshi wa Israeli wakitekeleza kile jeshi imetaja ni mashambulizi kadhaa ya anga dhidi ya Hezbollah kusini na mashariki mwa Lebanon. Jeshi la Israeli limesema limenasa makombora ya Hezbollah iliyopelekea ving'ora kulia mjini Tel Aviv. Hakuna ripoti za vifo wala uharibifu. Shirika la habari la serikali ya Lebanon limeripoti mashambulizi makali ya mabomu ya Israeli kote kusini mwa Lebanon. Israeli imesema mashambulizi yake yamelenga gala la silaha, akiongezea kwamba mifumo 40 ya kurusha makombora ya Hezbollah imegunduliwa na baadhi kunaswa na mifumo ya ulinzi wa anga ya Israeli. Miili ya watu 13 wanaoaminika kuwa wahamiaji wa Kiafrika kutoka kusini mwa jangwa la Sahara imepatikana kwenye pwani ya mashariki ya Tunisia. Miili hiyo imepatikana kati ya jana Jumanne na leo Jumatano katika pwani ya miji ya Salakta na Cheba. Msemaji wa ofisi ya mashtaka ya umma ya majimbo ya Monastir na Mahidia Tunisia, Farid Benja, amethibitisha tukio hilo. Tunisia na jirani yake Libya zimekuwa kivutio cha wahamiaji kutoka nchi nyingine za Afrika kuanza safari kupitia bahari ya Mediterranean kuelekea Ulaya wakitafuta maisha mazuri. Kila mwaka maelfu ya wahamiaji huwa wanajaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kuelekea Italy kwenye kisiwa cha Lampedusa kilicho kilomita 150 kutoka Tunisia. Tangu Januari mosi, boti chakavu 103 zimezama na kupelekea miili ya wahamiaji 341 kupatikana kwenye pwani ya Tunisia. Nakomea hapo kwa sasa, nampisha Abdul Shakur Abud kuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Na hii leo katika Kwa Undani tunazungumzia mkutano wa 79 wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa unaoendelea wakati huu huko New York, dunia ikikumbwa na matatizo makubwa. Tutazungumzia pia usalama kwenye mtandao. Mimi ni Abdul Shakur Abud, karibu Kwa Undani. Mpendwa msikilizaji, karibuni katika Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi kwanza, kama nilivyosema, tunaangalia kwa undani masuala yanayozungumzwa na viongozi wa dunia kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa huko New York. Kawaida viongozi wa kila nchi hupatiwa muda wa kutosha kutoa hotuba, na mara nyingi huzungumzia masuala ya kimataifa, kikanda na yanayohusu masuala ya ndani ya nchi zao. Hii leo katika kuchambua zaidi, niko pamoja na mwandishi wetu Mkamiti Kibayasi huko New York na David Monda, mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko huko New York. Na moja kati ya masuala muhimu yaliyokuwa kizungumziwa na viongozi wote ni kwamba mkutano unafanyika wakati dunia inakumbwa na masuala mengi kabisa. Mojawapo ni mashambulizi ya Israel huko Lebanon na Lebanon Hezbollah kujibu. Vile vile swala la mabadiliko ya hali ya hewa limechukua nafasi ya juu, na kwa upande wa Afrika kumekuwa na swala muhimu kabisa, vita huko Sudan, swala la njaa na swala la kutaka mabaguzi katika Baraza Kuu la Umoja Mataifa na Baraza la Usalama. Basi karibu Mkamiti na David. Mkamiti, kwa kwewe kwanza, viongozi waliozungumza hii leo wa Kiafrika ni kina nani na nini hasa wamezingatia zaidi?
Shukrani sana Abdul Shakur. Ni kwamba katika Afrika amezungumza rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi, ambaye yeye ametoa wito hii leo siku ya Jumatano Rwanda iwekewe vikwazo kutokana na madai yake, akieleza kwamba Rwanda inaunga mkono waasi katika eneo lenye mapigano huko mashariki mwa DRC, na hivyo basi kuzorotesha hali ya usalama. Lakini Abdushakur, utakumbuka kwamba hii sio mara ya kwanza kwa rais Felix Tshisekedi kufanya hivyo. Amerudia tena, na kwamba wakati huu amesema kwamba kuibuka upya kwa kundi la kigaidi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda kumesababisha mgogoro wa kibinadamu ambao hujawahi kushuhudiwa. Na ifahamike kwamba migogoro ya kibinadamu inayotokea ni kwamba inaangamiza watu wasiokuwa na hatia, inaangamiza watoto, inaangamiza wanawake. Kwa hiyo kikubwa zaidi alichokitaka ni kwamba Rwanda iwekewe vikwazo, na amedai kwamba uchokozi huu unajumuisha ukiukwaji mkubwa na uhuru wa kitaifa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC.
Naam, kwako wewe David, kama tunavyojua swala hili la DRC limekuwa sugu, halipati suluhisho. Unafikiri Tshisekedi kuzungumzia vikwazo dhidi ya Rwanda badala ya kuzungumzia swala la upatanishi linaweza kuleta mabadiliko?
Litaendelea kuongezea uhasama kati ya Rwanda na DRC, na sidhani inasaidia kujenga au kuboresha miundombinu ya kidiplomasia kwenye janga hili. Lakini pia kwa upande mwingine ni lazima Rais Tshisekedi angazie jambo hili, kwa sababu eneo la mashariki mwa demokrasia mwa Kongo ni eneo ambayo ni vigumu kwa serikali ya DRC kufikia kuweza kudhibiti hali ya usalama. Na kama hakuna ushirikiano wa kikanda, sio tu Rwanda pekee, iwe Uganda pia, manake imo pia kwenye sokomoko hizo, hakutakuwa na suluhu. Kwa hivyo ni changamoto kubwa kwa eneo hiyo ya mashariki ya kati, ya mashariki mwa demokrasia ya Afrika.
Ha, tumekumbuka sana mashariki ya kati, kila mtu anazungumzia mashariki ya kati. Na vile vile nije kwako wewe, viongozi wengi wamezungumzia mzozo wa Lebanon, umeangaliaje swala hilo?
Ni swala nyeti na ni swala hatari. Rais Ramaphosa aliangazia na kusema Afrika Kusini haiwezi kukaa kando kuna unyama unafanyiwa kwa Palestina. Aliangazia ile kesi aliwasilisha kwa mahakama ya kimataifa. Na pia ni changamoto pia kwa serikali ya Marekani, manake serikali ya Marekani inapatia Israel silaha za kuwashambulia wa Palestina na raia wa Lebanon. Lakini pia upande mwingine serikali ile ile ya Marekani tena inaenda na kusaidia na misaada ya kibinadamu. Kwa hivyo ni kama ni hali ya sintofahamu pale. Kwa hivyo mimi nadhania italeta hali ya hatari zaidi, kwa sababu Hezbollah haiwezi kushindwa kule Lebanon kwa mabomu na vita. Lazima kuwe na mkondo wa kidiplomasia au janga hili litaikumba sio tu Israel na Lebanon, lakini pia mataifa mengi ya Kiarabu Mashariki ya Kati.
Na hilo ni jambo ambalo viongozi wengi wa dunia wametaka lisifanyike. Sasa miongoni mwa watu
naweza nikazungumzia pia katika masuala haya ya vita vinavyoendelea. Ya ni kwamba mwanzoni mwa siku ya leo, kwa kuwa tayari tunazungumzia vita, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alizungumza mapema hii leo na kwamba amesema nchi yake haitakubali kamwe mpango ambao uliowekwa na nchi nyingine kukomesha uvamizi wa Russia kwa miezi 31, akioji nia ya China na Brazil katika kusukuma mbele mazungumzo na Moscow. Hotuba ya Zelensky ifahamike kwamba imekuja ikiwa ni siku moja tu baada ya kuliambia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kwamba Putin hatasimama au hatositisha uhasama wake peke yake, isipokuwa anaweza kulazimishwa kuingia katika mjadala na kuleta amani.
Naam, kwa hivyo walikuwa wanataka kuzungumzia swala hilo hilo, lakini sasa wameshalitaja. Hebu tuangalie viongozi walizungumza hii leo. Walikuwa rais Nana Addo wa Ghana, rais wa Seychelles Wavell, rais wa Libya anayetambulika na serikali ya Tripoli, Cape Verde, Liberia, Botswana, Namibia na Guinea. Kwa hivyo nchi za Afrika wameanza kuzungumza, lakini mkamiti swala kubwa lilozungumziwa vile vile kuhusu vita ulivotaja vita ni swala la vita huko Sudan, ambalo Rais Joe Biden amesema lazima visitishwe. Hebu tueleze zaidi, kuna swala hilo linazungumziwa zaidi huko katika mkutano?
Hasa kama utakumbuka vyema katika hotuba yake Rais Joe Biden, ambayo ilikuwa ni hotuba yake ya mwisho akiwa madarakani, alienda moja kwa moja akaitaja Sudan kwamba hivi sasa ipo katika vita ambapo watu wanaangamia, watoto wanaangamia, na akatoa wito kwa mataifa ya nje kuacha kuwapatia silaha pande zinazozozana nchini Sudani, lakini hakutaja majina ya mataifa hayo. Tunafahamu kwamba shutuma zimekuwa zikipelekwa katika UAE kwamba kusaidia baadhi ya pande moja hapo nchini Sudan ili kuweza kuendeleza vita hivi vinavyoendelea kati ya majenerali hawa wawili, ambao awali walikuwa na nia moja ya kumondoa Bashir madarakani, na hivi sasa kila mmoja amekuwa akimiliki kikosi chake na kuendesha mapigano ndani ya nchi, mapigano ambayo yamesambaa kote na kusababisha ukosefu wa chakula, jambo ambalo pia limepelekea kuongezeka kwa janga la utapiamlo pamoja na milipuko ya ugonjwa wa kipindupindu katika nchi ya Sudan.
David, kwa upande wako, hili swala la Sudan viongozi nao wanazungumza, lakini wale viongozi wawili wa RSF na jeshi la taifa wamejaribu kuzungumza, wameshindwa. Unafikiri viongozi wa Afrika kwenye Umoja wa Mataifa wataweza kutafuta suluhisho? Manake ni moja kati ya mazungumzo ambayo yamewekwa kuzungumziwa kando.
Nadhani mbarika hii lazima izungumziwe kwenye kongamano la mataifa yote wa Umoja wa Mataifa, lakini pia lazima litiliwe maanani kwenye mazungumzo ya kando. Na nasema hivyo kusema hivi, ikiwa ni jukwaa la wazi ambapo dunia nzima inasikia, sana sana vikundi hivi vinavyohasimiana huwa vina misimamo mikali. Lakini ikiwa pembeni ambapo ni wanadiplomasia ambao wanaongea kivyao, basi inaleta nafasi mbadala ya kuweza kutatua changamoto zilizopo. Kwa wakati huu tunajua vita hivyo sio tu kati ya kikundi cha RSF na jeshi la Sudan. Kuna mataifa mengi yana ushawishi na mikono yao mlendani, kama Misri, kama Umoja wa Falme za Kiarabu, kama Chad, kama Saudi Arabia hivi. Kwa hivyo lazima ijumuishe mataifa mengi, kwa sababu sio changamoto tu ambayo ipo Sudan, lakini kuna madola mengine makubwa ambayo yanachangia kusambaratika hali ya usalama kwenye taifa la Sudan.
Mkamiti, moja kati ya masuala muhimu tena kwa Afrika na jana Rais Ramaphosa amezungumzia ni swala la mageuzi katika baraza la usalama la Umoja Mataifa. Ramaphosa mwenyewe amesema kwamba haitoshi kupewa viti, lakini bila vito ni kama kuiweka Afrika kuwa raia wa pili katika baraza hilo. Vipi leo amezungumzia swala hilo, na viongozi wengine wanasemaje?
Tukienda moja kwa moja katika nchi ya Nigeria, imejiunga katika miito hiyo inayozungumziwa kama ulivyotaja Afrika Kusini, na inasema kwamba viongozi wa Afrika katika mkutano huu wa 79 Umoja wa Mataifa wako wana nia ya dhati na wapo kwa ajili ya kupigia debe mageuzi ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kama ulivyosema. Na wakati huo Nigeria ilieleza kwamba Rais Joe Biden alishinikize mwitiko wake mkubwa wa kimataifa katika kusaidia swala la chanjo ya mpox, na kama alivyoahidi kutuma dozi milioni moja za chanjo kwa mataifa yaliyoathiriwa ya Afrika ikiwemo Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, basi ni vyema wakafanya hivyo. Lakini wanasema kupata tu viti kiti cha kudumu katika Umoja wa Mataifa bila sauti ya kufanya maamuzi, hiyo haitasaidia. Kwa hiyo wanataka kuingia, ndio wamekubali hilo, lakini pia wanataka kuona kwamba wanakuwa na sauti ya kuzungumza na kufanya maamuzi katika hicho kiti cha kudumu.
Asante sana Mkamiti kwa maelezo yako. Asante sana David Monda. Muda hapa turuhusu tu. Mpendwa msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako, tutakuletea sehemu ya pili. Naam, mpendwa msikilizaji, basi katika sehemu yetu ya pili ni kwamba ripoti mpya kutoka shirika la kimataifa kuhusu mawasiliano ya Global Cyber Security Index imeorodhesha Kenya, Tanzania miongoni mwa mataifa bora Afrika yenye usalama mitandaoni. Kutoka na Mombasa tunaungana na Salma Mohamed na Amina Chombo kutueleza zaidi.
Ripoti hiyo kutoka shirika la kimataifa la mawasiliano ITU ni ya hivi punde kuangaziwa katika ripoti za kimataifa. Ripoti hiyo inaorodhesha nchi ya Uswizi kwa nchi bora zaidi duniani katika usalama wake wa mtandaoni mwaka huu 2024, ikifuatiwa na nchi ya Uswizi. Nchi zingine zilizoorodheshwa za juu ni pamoja na nchi ya Japan, Marekani, Kanada, Ujerumani na Uingereza. Nafasi hizi zinatokana na vipimo mbalimbali ikijumuisha ubora wa maisha, udhabiti wa kiuchumi na ushawishi wa kitamaduni. Wakati ripoti hiyo imetolewa, Kenya inakabiliwa na hali ya tishio la mitandaoni, na vitishio hivi vinaleta matatizo makubwa ya kiuchumi na kiusalama. Nchi imekumbwa na mashambulizi mbalimbali ya mtandaoni yakionyesha hitaji la hatua madhubuti za usalama wa mtandao.
Ripoti hiyo imeorodhesha Kenya na Tanzania kuwa miongoni mwa mataifa ambayo yamefanya vyema katika Afrika Mashariki kwa kuboresha viwango vyao vya usalama mitandaoni mwaka 2024. Kulingana na ripoti hiyo, mataifa hayo mawili miongoni mwa mataifa mengine 46 katika kiwango cha juu kabisa maarufu kama Tier 1 katika ripoti hiyo. Kulingana na shirika hilo la ITU, mataifa 194 yaliorodheshwa katika viwango hivyo vya kuangalia usalama mitandaoni, wakisema kwamba lengo ni kuhakikisha kwamba mataifa yanasaidiwa kutambua sehemu ambazo zinafaa kuboreshwa na kujenga uwezo wao wa usalama mitandaoni. Hata hivyo, Tanzania iko juu ya Kenya, na mkurugenzi wa mamlaka wa TCRA Tanzania Jabir Bakari akisema kwamba Tanzania kuongoza kwake Afrika Mashariki imeafikiwa na mikakati ambayo taifa hilo imekeza kati ya mwaka 2023 na 2024. Tanzania imefanya vyema katika masuala ya kisheria, utawala na ushirikiano. hiyo ikiwa ni pamoja na utekelezaji wa sheria, kuanzisha kwa timu ya dharura ya Tanzania Computer Emerging Response Team ambayo inajulikana kama TZSAT, na ushirikiano wa kikanda pamoja na kimataifa.
Kenya imekumbwa na matukio kadhaa muhimu ya mtandao hivi majuzi, yakiangazia hitaji la hatua madhubuti za usalama wa mtandao. Baadhi ya mashambulizi haya ya mitandaoni ni mtandao wa huduma za serikali kwa wananchi kupitia mtandao maarufu eCitizen, ambapo mnamo Julai mwaka 2023 tovuti hiyo ya Citizen ya Kenya, ambayo hutoa ufikiaji wa huduma zaidi ya 5,000 za serikali, ililengwa na mashambulizi makubwa ya mtandao. Shambulio hili lilitatiza huduma kama vile maombi ya pasipoti, visa za elektroniki, leseni za kuendesha gari na rekodi za afya za kitaifa. Mashambulizi mengine yaliathiri miundombinu muhimu nchini Kenya, ikiwa ni pamoja na shirika la umeme la Kenya Power, shirika la reli la Kenya Railways na huduma mbalimbali za benki za kidijitali kama vile M-Pesa. Shambulio hili lilisababisha usumbufu mkubwa kwa huduma muhimu.
Licha ya vitisho hivyo, Kenya vile vile imekuwa miongoni mwa mataifa ambayo yamefanya bora Afrika Mashariki, lakini Tanzania inaongoza katika eneo hili la Afrika Mashariki. Nini kinaifanya taifa hilo la Afrika Mashariki kufanya vyema? Sebastian Owino ni mtaalam na mchanganuzi wa masuala ya usalama wa mitandaoni. Anatueleza kwa nini Tanzania iko bora Afrika Mashariki.
Mauritius have been the best all along, lakini Tanzania, wakati President Suluhu amechukua usukani, alilazimisha Tanzania Communications Regulation Authority iwe inafanya mafunzo ya watoto wa primary kuanzia level ya chini, kufunzwa juu ya mambo na technology, alafu mambo na cyber attacks. Sasa vile ameanzia primary for the first time, ndio maana wakaja katushinda sisi Kenya. Alafu Kenya wajua tuko pale pale, hatujafanya nini, hatujajaribu kuongeza our expansion of knowledge ya cyber security. Ni pale pale penye tulikuwa last year, plans zetu ni zile za 2022 ndio bado ziko.
Tuelezee masomo ambayo unazungumzia, kama gani, nini na nini?
Ah, chenye wamefanya, wamekaribisha, wamefungua inaitwaje, shule kadhaa za specifically za kudeal na cyber security, ambazo every week watoto wanapelekwa pale kwa kama show. Kulikuwa na show hapa Kenya, hasa watoto wanapelekwa kwa show ya kufunzwa juu ya mambo ma computer kidogo kidogo, wanaita digital platform yao against attacks za cyber security. Alafu ni vile unapata Kenya, unajua sisi tumezoea kwamba tayari sisi East Africa we are the best. Tofauti kwa mafunzo, watoto wa country zingine wamekuwa kija kwetu. For now, wakati flu wamekuja, watu wale wa Tanzania ambao wako nje ya their country wamepeleka back home mafunzo ya technology sana sana, because sasa hizi ndio wamepata ile opportunity wakati flu amekuwa president ya kudevelop vitu ambavyo vilikuwa vinatoka nje ya Tanzania.
Tatizo la Kenya ni lipi? Kwa sababu sheria hii iko, na pia vile vile tuko na ule mpangilio wa kuangalia swala zima la usalama mitandaoni mwaka 2022-2027.
Kenya shida yetu sana sana huwa ni mambo ya kupelekwa kwa koti, kwamba mtu amefanya crime ya cyber security. Unapata crime zingine huwa, yani kuna corruption sana, ambapo unapata mtu amewachwa na kesi fulani kwa vile alikuwa na pesa nyingi. Lakini sasa tukijaribu kupigana na corruption, we will make it better for our country, because tapata sasa sisi pia tapata nafasi ya kuonyesha hadharani kwamba ni ukweli mambo, mtu akifanya crime ya kwa ya cyber security anahukumiwa, si ati anaachiliwa kwa vile ame mambo na corruption. Pili, unapata kwamba hapa Kenya watu wengi wamesoma, alafu unajua hapa Kenya internet iko kila pahali. Sasa penye majority ya watu wanaweza ku access mtandao, wakora pia wanakuja wanateka advantage. Internet yetu iko fast. Unapata wa Nigeria for example wakikuja Kenya, wale ambao wanakuja kufanya ukora wanapata very fast internet compared to other countries all over the continent. Ndio maana unaonekana hapa Kenya basi kuna ukora mwingi wa cyber security. Lakini even with that, hata kwa watu wetu tumeimport wakora kutoka kwingine wamekuja kwetu na hatujui, with our good infrastructure in enable both good people do good business na wakora pia wafanye biashara. Wakora ni vile yafaa wahukumiwe wakipatikana.
Sawa sawa. Maybe labda kuna masuala mengine gani ya kuchukuliwa katika kuangazia hilo swala la usalama wa mitandao katika mtizamo wa kisheria?
Communication Regulation Authority should take charge. Kwa sababu unapata kwamba Kenyans wako free to do anything. wanafanya wana regulate. Kuna vitu ambavyo huwezi post kwa Facebook, ukipost unahukumiwa. Hapa Kenya kitu kama cyberbullying, cyberbullying should stop. Kuna vitu ambavyo they are supposed to be regulated na people should, hata ile kama tuna freedom ya speech, kuna vitu ambavyo haitakani tu to post hadharani because unapata many people are going through cyberbullying na ni vile rules zetu ndio kuna laws against that, but watu hawahukumiwi kwa vile kwa jina hiyo. But we should be taught about our rights cyberbullying.
Hebu tuzungumzie kuhusiana na ushirikiano wa mataifa ambayo ni mataifa jirani katika swala hili la kuangazia masuala ya udukuzi wa mitandao.
Kwanza huwa kuna mambo na kuna white hacker na kuna wale red hackers. White hacker ni wale watu wazuri ambao wanazuia ukora kufanyika. Nao hapa Kenya unapata kwamba international companies kama Equity Bank wana branches all over East Africa. Since wanatumia system moja, mtu uzuri akifanya ukora kule na ni Mkenya, Equity ni Rwanda, wa Kenya wanashirikiana kupeana information na yule ambaye amepatikana kwamba ndio mkora amefanya hivi. Hiyo cooperation imekuwa let's say 80% kwamba wakora wengi attack akiba pesa Tanzania, atoroka aje Kenya, anakuja na anashikwa Kenya. Hawa watu ikijulikana, especially unajua Kenya sana sana ya network yetu imeraniwa na corporate chache kama Safaricom.
Uchumi wa kidijitali wa Kenya umekuwa kwa kasi ukisukumwa na teknolojia na huduma za simu za mkononi kama vile M-Pesa. Sera ya kitaifa ya matumizi ya habari na mawasiliano katika mwongozo wa uchumi wa kidijitali ambao unalenga kuimarisha matumizi hayo kwa ukuaji wa uchumi huku ikihakikisha usalama wa mtandao. Na vile vile ushirikiano wa sekta umma na binafsi ni muhimu katika juhudi za usalama wa mtandao ni za Kenya. Ushirikiano huu unahusisha kushiriki taarifa za vitisho, kuendesha programu za mafunzo ya pamoja na kuunda sera za kuimarisha ustamilivu wa usalama mtandaoni kama anavyohakiki Sebastian Owino.
Sharing information ni muhimu sana. Ndio kuna customer confidentiality, lakini Safaricom wamesaidia in terms of wakiona kuna transaction kubwa kubwa zinafanyika haraka haraka, they alert a company kwamba hizi transactions zinakaa suspicious, tafanyaje? Inazuiwa haraka haraka. It has been very good for 80%, we are doing well, but we can do better than that.
Haya najiri wakati ambapo Kenya imeungana na mataifa mengine ya Afrika kuadhimisha wiki ya cyber conference ambayo inafanyika mjini Nairobi. Katibu katika Wizara ya Usalama wa Ndani Raymond Omolo akizungumza katika wiki hii ya cyber anasema kwamba Kenya bado inakabiliwa na tishio la uhalifu mitandaoni linaathiri usalama wa kitaifa. Hata hivyo anasema kwamba kongamano hili la wiki hii litasaidia katika kuzungumzia na kujadiliana vipi wanaweza kusaidiana kati ya serikali na mashirika yasiyo ya serikali na yale ya kibinafsi katika kudhibiti usalama wa mitandao, kudhibiti uhalifu katika mitandao. Anasema kwamba tayari Kenya, serikali ya Kenya imepiga hatua kwa kuweka sheria mwaka 2024 ambayo inajulikana kama Cyber Security Space kuangalia utumizi mbaya wa kompyuta na masuala ya uhalifu mitandaoni. Anasema ni jukumu la kila mmoja kuweza kuripoti na kuzungumzia vipi watasaidiana kuwepo kwa sheria na mikakati ambayo imewekwa na serikali.
Ushirikiano wa sekta umma na binafsi ni muhimu katika juhudi za usalama wa mtandao za Kenya. Ushirikiano huu unahusisha kushiriki taarifa za vitisho, kuendesha programu za mafunzo ya pamoja na kuunda sera za kuimarisha ustamilivu wa usalama mtandaoni kama wanavyoshauri wachambuzi wa masuala ya usalama wa mitandaoni. Mary Lusenga ni mfanyibiashara kutoka nchini.
Samahani bila shaka wapendwa wasikilizaji, muda uturuhusu. Asante sana Salma Muhammad na Amina Chombo kutoka Mombasa. Ndio tunakamilisha sehemu ya pili ya kwa undani. Hadi wakati mwingine, mimi hapa Abdul Shakur Abud nikisema kwa herini.